Slušate Cross Radio.
Добредојавте во најновото издание на Скопскиот Крос, кој што се јавува после неколку неделна абстиненција или неколку неделен хијатус. Во ова издание ќе презентираме нешто поинакво од досегашниот принцип на прилози од Скопје. Поточно, прилозите беа претежно концепирани врз основа на музика, филм, култура, уметност, сликарство, перформанс и така натаму и така натаму. Овој пат ќе зборуваме малку за модата и ќе презентираме еден млад македонски моден дизајнер, неговото име е Јован Петровски. Пред да го чуеме мини интервјуто со него, одиме со една нумера од најновиот албум на Фолтин, насловен Ова трансплантирана машина за чукање досега не типкала љубовно писмо. Еден прекрасен 21 минутен албум и ја слушаме втората композиција на Словена 87.
Заплет, тежок замрсан. Мојот ефтин штов и твојто чудесно чорапчиња. Плетат заплет, тежок замрсан. Дано и веќе мина, стојат весел град. Порано ке легнеш, а јас ке задоцам. Дано и веќе мина, стојот весел град. И порано ке легнеш, а јас ке задоцам. Ти порано келек наша јаске задоцна, де нови веке минам, с твојот весел град. Ти порано келек наша јаске задоцна, а јаске задоцна, а јаске задоцна.
Слушнавме 87 номерата на битолскиот бенд Фолтен од нивниот последен албум, издаден за културно-информативниот центар од Скопје. Албумот е насловен многу интересно, ова трансплантирана машина за чукање досега не типкала љубовно писмо. Одиме понатаму со она со која што се занимаваме оваа седмица, а тоа е модниот дизајнер Јован Петровски, кој што оваа сабота во просториите на концептуалниот продавница Ludus ќе презентира својата нова колекција, машко-женска колекција. Да не лажам многу, одиме со муаветот кој што го подготвиме со македонскиот дизајнер Јован Петровски.
За ова колекција пролет лето 2008 главната инспирација земав од современиот балет на Марта Греам, таа еден концептуален уметник која со своите перформанси беше запазена уште од 20-тите години на минатиот век. Колекцијата ми е поделена на два дела, што значи едната ми е инспирирана од неа, а другиот дел ми е инспириран од строгиот комунизам на Мао Це Тунг. Така да ја има таа малку војничка строгост. Инаку, исто така, новитет за оваа сезона во женската колекција е тоа што е по-романтична, но во исто време, е, како што реков и пред тоа, е по-строга. Рамениците се пренагласени и така му го дава тој футуристички изглед на креациите, што исто така дава малце по-драматичен изглед. За прв пат во просториите на Ludus ја промовирам и својата машка колекција. А карактеристика на оваа колекција е многу тенката силуета со тесни раменици и тесни панталони. Посебен акцент дадов на кошулите со асиметрична крагња и со асиметрично закопчување. Линијата е пак, ќе кажам, дека е строга, но и така да има малку милитари изглед. Ова ми е втора колекција која ја изложувам во Ludus, но за разлика од предходната, која беше доста концептуална и изработена само со уникати, ова колекција е достапна за сите, значи по-комерцијална и може да се најде во повеќе парчиња, односно индустријски произведена. Оваа колекција ја представив и во Сараево на Сараевската модна недела. И ова ми беше второ учество на истиот Fashion Week. Минатата сезона кога учествував на Сараевскиот Fashion Week ми беа пријатно изненадени и мојата колекција беше многу запазена затоа што беше поразлична од другите кои беа представени таму. Така да ова сезона директно добив покана од нив, од организаторката Амела Радан, да учествувам, а тоа ми го возможи и фондацијата за развој ГТЗ. Многу ми е драго што на македонската музичка сцена се појавуваат млади и нови имиња, но квалитетни за разлика од предходните поп пејачи или бендови. И така да многу сакам, многу ги поддржувам. Го облекувам Сашко Костов, кој едноставно многу се наоѓа во облеката која ја креирам. Меѓутоа, јас мислам дека тоа е достоен да ја, гордо да ја износи на сцена. Исто така, Бејда Фиш, сработувам со Бејда Фиш, кој ги облекувам за специјални настапи, за фотосесии и така натаму.
Тоа беше модниот дизајнер Јован Петровски, еден од оние ликови кои што се грижат за стајлингот и изгледот на Бејда Фиш, а секако и на Сашко Костов. Го слушаме токму Сашко Костов заедно со Марија Кајева, Let's Get This Straight. Тоа би било се за оваа недела од Скопје. Се слушаме за 7 дена. Поздрав!
Love change.
slušate Cross Radio.